'n geskiedenisonderwyser gehad. Hy was 'n bietjie van 'n legend. Meneer Gerber. En meneer Gerber, ek onthou nie baie van onderwysers nie. Ek onthou meneer Gerber deels omdat hy elke kwartaal, ja, in die begin van die kwartaal my aangetree het en gesê het, nou buk jy van Rensburg, en dan het hy vir my 6 houe gegee. En wanneer ek vir hom vra, waarvoor is dit meneer, dan het hy gesê, dit is so lank vooruit, want ek weet jy gaan meer goed aanvang as wat ek jou voor gaan uitvang. So dit was meneer Gerber, hy was uit op 'n stadium toe ek nie meer wil rugby speel nie, toe het hy vir my elke keer wat ek nie by 'n oefening is nie, in die geskiedenisklas laat buk, sodat ek net kan herinner word, daar is beter dinge as om te buk vir, weet so, ek is permanent deur Gerber gevoeter, en dit was al daai tyd, ek weet, daar is een spesifieke keer wat hy my net misgegooi het met 'n bordpasser, en ek is nogal dankbaar. Nou moet ek ook bysê, dat al, het ek, ten tyd die bordpasser nie verdien, die meeste van die ander goed, het hy nogal rede gehad, om maar meneer Gerber het een ander ding gehad, hy het sy klas in 3 verdeel. Hy het sy witbroodjies gehad, en hy het hulle sy witbroodjies genoem. Hy sê, dis die kinders wat ek weet, hulle leer, hulle doen wat hulle gesê word, en ek kan hulle vertrou dat as ek in die klas uit gaan, daar nie raaiheid gaan veroorsaak word nie. Hy sê, in die middelgroep was sy breinbroodjies. Hy het gesê, hulle is ok, maar hulle moet dopgehou word, en dan was daar raai met 2 van ons die korsies. en ek het nooit uit die korsie ry uitgekom nie. Dit was waar ek was. Maar so het ek en meneer Gerber mekaar gestoei dwarsteer my hoërskoolloopbaan. Ek het nooit uit die korsie ry uitgekom nie. en toe ek uiteindelik klaar maak met matriek, toe vat Hein Gerber my so aan die skouer toe sê hy vir my Robbies, dit was sy bynaam vir my. Robbies. Ek het jou nogal mis hoor. En daarna het hy elke jaar vir my boodskap gestuur om te hoor hoe gaan met Robbies. En toe my suster instap by die hoërskool, toe sê hy, ah, Robbies se kleintjie, en daar het sy al byna om gekry. Die wonderlike ding is, wanneer ons met die Here werk, dan pen hy ons nie vas nie. Ons is nie wat ons altyd was nie. Hy werk nie net met ons verlede nie. Die Here sien nie net ons stikkindheid nie. Die Here sien nie net ons onvermoë nie. In 2 Korintiërs 5 vers 17 staan daar, iemand wat in Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen, en aan ons die bediening van versoening toevertrou. Luister daarna, dit alles is die werk van God, hy het ons deur Christus met onsself versoen, en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Die boodskap van die versoening bestaan daarin, dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het, en mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van die versoening het hy aan ons toevertrou. Ons tree dus nou op as gesante van Christus, en dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus. Aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan wees. Ons is met God versoen. Meer nog, ons is die bediening van versoening toevertrou. So wanneer ons hier by mekaar kom vanaand, dan kom ons na 'n plek toe waar ons weet ons word aanvaar. Ons weet, hierdie week het ons baie daar gepraat, dat as ek en jy hier inkom gekneus, so 'n bietjie moeg, so 'n bietjie hartseer, so 'n bietjie opgevoeter, die lewe het ons 'n bietjie gerommel, dan is ons op 'n veilige plek. Dan kom ons in die wagkamer in waar ons weet wanneer ons hier kom sit en wag as geloofsgemeenskap, gaan God ons aanraak nie net deur sy gees direk nie, maar ook deur sy gemeenskap, deur sy mense wat hy vir ons gegee het, want ek kan nie sonder julle nie, julle kan nie sonder my nie. Ek kan nie sonder julle nie, julle kan nie sonder my nie. Ons het oor gepraat dat die gees na ons toe kom en elkeen van ons hier plaas met 'n baie spesifieke doel, dat hy vir ons deur sy gees 'n gawe maak, nie net 'n gawe gee nie, maar 'n gawe maak vir sy gemeente. Met al ons foute, al ons gebrokenheid, al ons die mekaar, al ons eie onvermoë en ongeloof, maak hy ons die gawe wat hy vir die gemeente gegee het. Ons word hier verwelkom. Ek hoop jy het gisterand gehoor toe ek vir jou gesê het, jy is 'n eregas, want jy is welkom hier. Jy dra die gees van God hier tussen ons in, wat jy saam met jou bring. Ek hoop jy het gehoor dat hierdie plek is waar ons getroos word. Ons is hier mense oor verskillik baie redes. Ons is hier want ons het vir te lank self probeer. Ons het gedink ons kan self. En die Bybel sê daai duidelik in vanaand se teks ook God het met deur die versoening in ons bewerk. Dis nie ons nie, dis nie net onsself nie. Dis God wat in Jesus hierdie versoening vir ons bewerk het. Dis buite ons, sonder ons, vir ons. Ons het vir baie lank probeer okay wees en onsself probeer beskerm en probeer sê ek's fine, los my net uit. Daar was tye gewees wat ek en jy weggeloop het van die geloofsgemeenskap en gesê het ek kan op my eie voete staan tot ek nie meer het nie. Daar's baie keer wat ons op ons gevoelens gereageer het eerder as op ons weet wat God se hart vir ons is. En as dit gebeur mense, dan mis ons skepingsdoel. Want dan gaan dit oor my en nie oor die Here nie. En die Bybel is vol van stories van mense, nes ek en jy. Van Abraham wat moeg geraak het om te wag vir die Here se sorg en se belofte. En toe hark hy vir Hagar nader. Van Saul wat bang geraak het en nie geweet het wat hy moet doen nie en nie kon wag vir die profeet van die Here om die offer te bring nie en self die offer gebring het en sy hele koningskap laat val het. Ons lees van Dawid wat gierig was en wat meer wou gryp as wat syne is. Hy het alles gehad, maar hy wou nog hê. En op die ou end het hy alles omtrent verloor deur sy aksies. En sien, wanneer ons absolute grootste vreugde nie Jesus Christus is nie, dan gebeur hierdie goed. En wanneer hierdie goed gebeur, weet ons ons is die moeilikheid, wanneer ons bang is dat ander mense gaan uitvind wat ons mee besig is. Dit is hier so half rondloop en jy dink, weet jy, mense moet weet die. Wanneer jy alleen is en jy voer daai argument met jouself, dit is dalk sleg, maar dit is dan ook nie so sleg nie, en eintlik verdien ek dit, want, en dan is dit die langrye rede is hoekom ons opmors. Want ons weet, ons mors op, wanneer ons hierdie wete het, dat as hierdie storie nou uitkom, dan gaan ek wil sterf van embarrassment. En dan gaan 'n klomp mense wees wat op my staat maak wat gaan seer kry. Wanneer ons begin dink, ons moet eerder wegbly uit die kerk uit. Want ons wil tog nou nie so groot hypocrites wees nie. En dan lei ons aan allerlei tipe verslawings. Verslawings aan aandag, verslawings aan liefde. Ons vat al wat 'n afdraai pad is. Ons kom by 'n punt waar ons moedeloos is. Maar nou die ongelooflike ding van die Here is, en ek dink ons het dit baie duidelik hierdie week gehoor. Die ongelooflike ding van die Here is, ten spyte van elke opmors wat ek kan imagine, elke stikkend wat ek beleef het, elke wond wat ek toegedien het, elke pyn wat ek dra, elke nie goed genoeg nie wat ek beleef het, is ek welkom by die Here. Net soos ek is, voetstoots. Voetstoots. Ons het Sondag aan oor gepraat dat God letterlik gaan en op die skrootwerf gaan skrop vir dit wat weggesmyt word deur die wêreld en ons op God se skoot sit, net soos ons is. En daarom sal ons altyd 'n plek wees wat moet onthou, ons het voetstoots hier ingekom, ons verdien niks. Dis nie asof ons pad oopgekoop het, of dat ons eers iets gelos het voor ons kan inkom nie. Jy weet, dis nie asof ons skielik baie beter mense is en toe besluit dat ons gaan kerk toe kom nie. Ons het gekom ten spyte daarvan van wie ons is. Die Heilige Gees het in Pinkster gekom en hy het die ruimte geskep juis vir mense soos ek en jy, om hierna toe te kom en okay te wees. Ons is hier om getroos te word en dan ook om herstel te word. En as ek sê om herstel te word, dan sê ek dat wat die Gees doen is, die Gees los ons nie dan nou maar net, dat ons op 'n hoopie sit, en dat ons swaar kry en seer kry en gebroken is, en die Gees los ons net so nie. Die Gees kom na ons toe en sê, ek maak alles nuut, ook vir jou, ook vir my. Dis die ongelooflike ding van die Gees. Ons ontvang die Gees nie net om ons te troos nie, nie net om ons dra nie, nie net om vir ons te wys hoe oop God se arms is vir ons, hoe gereed sy skoot is vir ons nie. Ons ontvang ook die Gees, so die Gees in ons lewe kan inkom en sê, jy was bedoel vir meer en ek gaan jou weer daai meer maak. Ek het op 'n stadium, baie van julle sal weet, ek het deur 'n egskeiding gegaan, 'n klomp jare terug. En ek het op 'n stadium toe ek in Londen is, toe gaan ek na 'n diens toe by 'n gemeente op 'n sonnig aand. En ek so pad huis toe van die kerk af, daai sonnig aand, en ek ry en ek begin huil so dat ek moet aftrek van die pad af. Ek kan nie deur my oë sien. En in daai oomblik probeer ek uitfigure wat gaan aan, hoekom is ek so hartseer? En in daai oomblik toe besef ek my grootste vrees is die Here gaan my nooit weer gebruik soos hy my gebruik het. My grootste vrees is dat ek nooit weer gaan kan opstaan vir 'n groep mense en God se genade vir hulle kan verduidelik. En ek gesit en sê, Here, as ek nooit weer nie, dan is dit so. Maar asseblief. En hier staan ek. Hier staan ek. Ek is 100% die produk van God se genade wat opgemorste sondaars vat, gebroke mense vat en hulle nie skielik heilig en great maak nie, maar hulle neersit en sê, daar gat jy, ek het 'n plan vir jou. Wanneer ons die Gees van God ontvang, dan maak hy alles nuut. Hy trek in ons bestaan in. Hy gee vir ons die Gees wat vir ons die vrug van die Gees laat dra, ten spyte van onsself, nie as gevolg van onsself nie. Wanneer die Gees by ons intrek, dan kom gee hy vir ons liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Niks van daai goed het ek uit myself nie. Nie een nie. Partykeer wanneer ek groepe aanbied, dan vra ek vir mense om hulle self beskryf. Dan sal mense wat opstaan en sê, ek is eintlik 'n baie liefdevolle mens. En dan ek wel, ek weet ek baie spakke sien. Daar mense wat sê, ek hou nie reg van konflik nie, weet ek leef eintlik in vrede met ander mense, nee ek nie. Want dis nie wie ek is nie. Maar wat die Gees kom doen is, hy kom trek in my in, en hy maak my so. Dieselfde Gees, sê Efesiërs, as Paulus in Efesiërs, wat Christus uit die doodheid opgewek het, kom trek in my in. En hy vat hierdie karkas, hierdie klomp bene en lyf, en hy vat dit en hy vul dit, en dan gebruik hy dit, en hy gee dit lewe, ten spyte van my. Ten spyte van my opgemorstigheid, ten spyte van my sondigheid, ten spyte van my gebrokenheid, kom woon hy nog steeds. En wanneer die Heilige Gees by my intrek, kom hy nie net by my intrek om te sê, dis alright, jy's okay nie. Hy trek by my in om te sê, jong, ons gaan 'n duik in die heelal maak, kom laat ons gaan. Hy trek by my in om vir my te help om te verstaan dat God se koninkryk aan die kom is en ek deel is daarvan. Dat daai persent wat hy vir my gegee het om na julle toe te bring, daai persent wil hy aktiveer en gebruik vir vernuwing en vir hoop. Ons sukkel met hierdie ene. Want ons is of besig om in 'n hoopie te sit en onsself jammer te kry, of ons is besig om te sê ek is cool, ek's reg. Ons verstaan nie daai ding dat ek albei kan wees nie. Luther het gesê beide sondaar en verloste. Ons is albei. Maar wanneer ek beide sonder en verloste is, juist dan, en wanneer ek verstaan wat ek is, dan is ek afhanklik van God aan die een kant, en dan kan die Gees my ten volle gebruik aan die ander kant. Ek het op 'n stadium met 'n klomp maatskaplike werkers opleiding gedoen, wat gewerk het by 'n alkoholiste sentrum, en hulle het my ding geleer wat ek nooit geweet het. Hulle het my gesê, daar is 3 fases in alkoholisme. Ek het altyd gedoog, daar is net 2, jy weet, ek is nie alkoholist nie, en ja, ek is alkoholist. Maar hulle sê daar is 'n derde fase. Hulle sê daar is die ek nie alkoholist nie, los my uit, ek drink. Dan is daar die tweede fase, sê hulle, en daai fase is, ja, ek sê alkoholist, los my uit, ek drink. En elke keer wanneer hulle weer drink, dan sê hulle, ag, jy weet, ek is maar net 'n arme alkoholist, dis nou maar hoe ek is. En is eers wanneer hulle deur daai fase is, wanneer hulle besef, ek is 'n alkoholist en ek kan nie so aanhou nie, want ek vernietig elke verhouding wat ek staan, ek is besig om my lewe op te mors. Eers op daai oomblik begin alkoholist die pad na genesing. Baie keer het ons hier dieselfde ding met ons verhouding met die Here. Ek is 'n sondaar, ook sleg, ek is boos, ek wil niks van die kerk uitwy nie. O, ek is in die kerk, ek is 'n sondaar, ek is sleg, ek kan niks doen nie. En dan besef ons, maar die Gees is in my. En ten spyte van my gebrokenheid, ten spyte van my stikkindheid, ten spyte van my tekortkominge, is dit nie ek wat die goed doen nie, dis die Gees wat dit deur my doen, en daarom het ek die krag wat Jesus uit die doodheid opgewek het in my. So ja, ek sukkel. Ja, ek sukkel baie keer met myself. Ek sukkel baie keer met my eie frustrasies en moedeloosheid met myself. Daar's baie dae wat ek in so 'n donker gat is, dat ek nie eens lus is om uit hom uit te klim nie. Ek wil maar net daar bly. Jy weet, want dit is net te veel effort. Dit gebeur. En dit gebeur nogal gereeld. Dit gebeur nie net een keer elke, jy weet, jaar of so nie. Maar die Gees van God wag nie tot ek reg is voor hy my gebruik nie. Die Gees van God kom klim in daai plek in saam met my. En hy verander my. En hy gebruik my. En baie keer verander hy my nie eers nie, hy gebruik my net soos ek is, sodat die wêreld kan verander. So wat ek wil hê jy moet hoor vanaand hier, is soos jy hier sit, het jy alles, 2 Petrus 1 vers 3, wat jy nodig het om te lewe en God te dien. 2 Petrus 1 vers 3 sê, ek het al reeds alles ontvang, wat ek nodig het om te lewe en om God te dien. Soos wat jy hier sit, is jy volledig toegerus, sodat die Gees deur jou kan werk. Jy is herstel in jou roeping, jy is herstel in jou skepingsdoel, toe God jou eerste asem vir jou gegee het, het hy gesê, ek plaas jou op hierdie aarde, om te gaan en die wêreld te bedien met my liefde. Jy is die bedienaar van Godse versoening, net soos jy is. Jy hoef nie te beter te wees nie, jy hoef nie eens make-up op te sit nie, jy hoef nie eens jou hare te kam nie, gaan net. Want jy is die bedienaar van die versoening van die Here. Jy hoef nie sterk te wees, jy hoef nie dapper te wees nie, jy hoef nie slim te wees nie. Jy is die verdienaar van die versoening van die Here, van die Gees van God, doen dit deur jou. Jy doen dit vanuit die Gees se krag, nie vanuit jou eie krag nie. As jy uit jou eie krag uit dit probeer, gaan jy moeg raak, uitbrand en opgee voor jy begin het. Wanneer ons besig raak en ons verstaan dit, dan verstaan ons dat ook gemeentes het hierdie roeping. Ek en julle het die roeping om die bedienaars van die versoening hier in Kraaifontein te wees. Oral waar ons gaan, het ons die boodskap van die versoening. Wat is die versoening? Dat God elke persoon in hierdie wêreld met hom versoen deur Jesus Christus. Dat niemand uitgesluit is nie en dat almal welkom is. Dat God se plan is om die wêreld heel te maak. Om die wêreld God se shalom te gee, om hom 'n plek te maak waar die lewe floreer. Baie keer wanneer ek in die townships rond beweeg, dan vang iets my oog wat my net heeltemal so half dwars klap gee. Jy weet jy gaan en is hierdie huisies en dis lyk verskriklik vir al hierdie tyd van die jaar, dis die swart sakke word gebruik om te probeer die goed waterdig maak, maar dit werk nie, die water lê so diep enkel die baie keer op die vloere. En dan so elke nou en dan kom jy by 'n plek verby en is skoon gemaak. Daar's 'n tuintjie. Daar's dalk 'n hoenderhok. Die plek lyk heeltemal anders as al die ander plekke. En as jy daar kom, dan sien jy tussen al hierdie struggle en vervallendheid, is daar nog steeds iemand wat hoop plant. En wanneer daai hoop geplant word, dan sien jy maar hier floreer lewe. In 'n plek waar lewe eintlik nie moontlik is nie, wat eintlik ontwerp is as 'n dumping ground, is daar 'n plek wat lewe floreer. Dis wat die God doen. Hy kom op elke plek waar dit lyk asof dit gemaak is om die lewe te vernietig. En hy plant 'n persoon soos ek en jy. Hy plant 'n gemeente soos Parke. En hy sê, kom, ek wil vir die wêreld wys die lewe is moontlik. Ek wil 'n uitnodiging rig aan almal. Ons is nie maar net Parke nie. Ons is bedienaars van God se versoening. Wanneer ons na Parke se budget kyk en ons sê, jy's is daar geld. Dan gaan dit nie oor hoe min geld ons het nie. Dit gaan nou oor dat ons die roeping het om die bedienaars te wees van God se versoening met alles wat ons het. Dit gaan nie oor wat ons en alles wat ons is. Dit gaan nie oor hoeveel ons het nie. Dit gaan oor wie God ons gemaak het. Jesus het ons voetstoots aanvaar. Maar hy los ons nie voetstoots nie. Hy herstel ons. Hy maak ons heel sodat wanneer ander mense instap wat voetstoots instuier op God se soek na God se genade, ons hulle kan ontvang en hulle kan bedien met God se versoening. Dan begin die Gees nuwe lewe skep oral waar ons gaan. Dan gee hy ons 'n nuwe roeping, dan gee hy ons nuwe denke oor wie ons is. Ek wonder partykeer mense. Wonder partykeer, jy onthou die bokamer waar die disippels gaan bid het. Waar Jesus vir hulle sê het, hulle moet terug aan Jerusalem, hulle moet gaan bid en hulle gaan sit daar in die bokamer en hulle is besig om te bid. Dit is so 'n dubbelverdieping shack tipe ding gewees. Nou sit hulle en bid en hulle weet nie wat gaan gebeur nie. Weet jy wat gaan gebeur nie? En hulle is besig om te vra dat die Here tog dit moet stuur wat hy beloof het. Ek wonder wat so gebeur het, as hulle op daai stadium begin vir mekaar sê het, "Jesus boys, ons is te sleg vir hierdie job." Jesus op Petrus. Ek meen jy. Ek dink jy gaan dit maak nie. En julle lot ander dan en Petrus daar aan sê julle ander lot, julle was nie eers daar nie. Ek meen ek was ten minste naby genoeg om die Here te verloon. Julle was eers daar nie. Ja nee, ek dink nie ons kan dit maak nie. Sê nou maar, daai paar ouens in die bovetrek en sê, ek dink is maar beter dat ons los. Jy weet, ons is nie reg nie, ons is nie voorberei vir hierdie ding nie. Ons is nie toegerus nie, ons het nog elke keer het verkeerd gekry, kom ons los maar eerder. Maar hulle het nie. Hulle het gewag. En toe die Gees van God kom, en op hulle neerdaal, toe begin hulle 'n proses wat die hele wêreld verander, en waarvan ons een van die produkte is. Soos wat jy hier sit, het jy dieselfde gees as wat Jesus uit die dood uit opgewek het. Jy het dieselfde gees wat op die apostels neergedaal het die dag van Pinkster. Jy het dieselfde gees wat toegelaat het dat die kerk van Handelinge deur die wêreld uitsprei oral waar hy gaan. Jy het dieselfde gees. Jy en ek. Dit is skrikwekkend. Want dit beteken ons het dieselfde bediening. En ons het dieselfde roeping. Die Gees van God, Gees van God wil vir jou sê, jy is, soos Jesaja sê, 'n pyl in God se koker, wat hy mik na wat hy wil tref. Jy is die lig vir die wêreld. Parker gemeente, jy is die sout van die aarde. Jy is die sout van Kraaifontein. Parke gemeente, jy is hier en nou die manier hoe God sy doel bereik op aarde. Maak nie saak wat gebeur het gister nie. Vandag herstel God jou in daai roeping. Hulle vertel die storie van Chuck Colson. Chuck Colson was 'n jong en opkomende regsgeleerde in Amerika. Briljant. Hy was beskou as een van die briljantste regsbreine wat daar was. Hy het klas gegee by Harvard Law School, hy het geskryf, en as daar 'n verskriklike hoë profiel saak is, het Chuck Colson die ou gewees wat hulle gebel het om te kom hulle verteenwoordig. En toe Richard Nixon president word van Amerika, toe is Chuck Colson die ou wat hy roep om sy Withuis wegsadviseer te word. En toe Richard Nixon in die moeilikheid kom, omdat hy die konstitusie van Amerika verbreek het, en hy moet bedank om te keer dat hy afgesit word as Amerikaanse president. Toe is Chuck Colson een van die mense wat in hegtenis geneem word, omdat hulle die president probeer beskerm het. En Chuck Colson is tronk toe. En toe hy in die tronk sit en hy alles verloor het, hy sê sy eie vrou wou nie eers sy telefoon oproepe vat nie. Toe hy in die tronk sit, toe ontmoet hy die Here. En hy raak lief vir die Here. En hy raak opgewonde in die Here. En hy raak verskriklik opgewonde om die bediening van die versoening vir ander gevangenes te deel. En Chuck Colson begin toe 'n bediening aan mense in die tronk. En toe Chuck Colson vrygelaat word, toe gaan hy voort met sy bediening aan die mense in die tronk. En hy het oor die hele land bedieninge gevestig om mense te help wat in die tronk is om Jesus Christus te leer ken en as hulle uitkom om weer werk te kry sodat hulle weer 'n lewe kan hê. In die einde van sy lewe, na Chuck Colson amper 200.000 gevangenes deur sy bediening na die Here toe gelei het. Toe praat hulle met Chuck Colson ergens in 'n onderhoud en hulle vra vir hom, Chuck, "So what would you say about the life you lived?" And I see the greatest irony is everything that I thought would make me great let me end up in prison. And everything I avoided because I didn't want to be humble, made me great. So I had a life well lived. Maak nie saak of jy in die tronk draai. Maak nie saak hoe opgemors jy is. Maak nie saak hoe stikkend jy is nie. Jy het die bediening van die versoening. En jy en ek het die gees van die lewende God ontvang. Jy hoef nooit langs die pad te sit en huil en wonder, het God nog 'n nut vir jou nie. Jy is die antwoord waarvoor iemand vanaand bid. Jy is die hoop wat na iemand toe gestuur word wat al hulle eie hoop verloor het. Jy is die genade wat die Gees uitdeel aan iemand wat alle hoop opgegee het om ooit weer vergewe te word. Jy is die lig wat in 'n donker, stikkende plek nie uitgedoof kan word nie. En jy is daar saam met Jesus Christus, die ware lig, in opdrag van God, en jy die krag van die Gees. Jy is die bediening van versoening. Amen.